Areena.
Politiikka Radio.
Elämme koronan kiihtymisvaihetta. Mitä se merkitsee ja mitä nyt tiedämme tuosta COVID-19-viruksesta? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomessa eletään koronan kiihtymisvaihetta. Mitä se tarkoittaa? Tervetuloa Politiikka Radion Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen.
Kiitoksia.
Niin, mitä tämä kiihtymisvaihe tässä koronassa nyt oikein tarkoittaa?
Kiihtymisvaihe tarkoittaa sitä, että kaikkialle Suomeen on rakennettu sitten STM:n ja THL:n yhteistoimin tämmöiset määreet, joilla pyritään yhtenäistämään sitä, miten me viestimme ja miten me myöskin teemme näitä toimenpiteitä. Ja ne määreet, johon sitten on laitettu tällaisia lukuarvoja siitä, että mikä on taudin sairastuvuus tai kuinka paljon tautia on viimeisen kahden viikon aikana tullut, niin sen taulukon mukaan me ollaan kiihtymisvaiheessa, eli tämä on sekä numerinen arvo sen taulukon mukaan, mutta kyllä tämä on myös käytännössä ihan todellinen juttu, että ei ole pelkästään tämmöinen numeroleikki, vaan me tiedämme, että tätä tautia on tullut enemmän kuin aikaisempina viikkoina, ja kokemus kertoo siitä, että tällainen tilanne saattaa olla huolestuttava.
Niin, nythän tosiaan viikonloppuna sunnuntaina lähes 50 uudesta koronatartunnasta raportoitiin Helsingissä ja koko Suomessa 105 uutta tartuntaa. Tänään koko Suomessa 61 ja Helsingissä 27 uutta koronatartuntaa. Pitäisikö tässä nyt olla jo erityisen huolissaan?
No kyllä tässä pitää huolissaan olla, siitä ei pääse mihinkään. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun me katsotaan, mitä on tapahtunut sitten kesän jälkeen. Siis tämä matalin hetki oli heinäkuun ekan viikon jälkeen. Voi sanoa, että ensimmäinen aalto loppui siihen heinäkuun ekaan viikkoon. Ja tämä nyt on sitten, mä tiedän, että tästä on monilla käsitekysymyksiä, mutta siitä huolimatta mä lähden siitä, että toinen aalto alkoi sitten saman tien. Eli se Laaksonpohja aallossa oli silloin heinäkuun ekalla viikolla ja siitä lähtien tämä on pikkuhiljaa kivunnut ylöspäin. Toki aika maltillisesti ja matalasti. Meidän pitää huomioida se, että me tutkitaan nyt 6 kertaa enemmän näytteitä kuin vaikkapa toukokuussa. Se tarkoittaa, että me löydetään tosi herkästi kaikki oireettomatkin, ei kaikki, mutta löydetään herkästi oireettomia sairastuneita varmasti 6 kertaa enemmän kuin keväällä. Mutta tämä kuitenkin on kasvava määrä. Ja kasvu tarkoittaa silloin sitä, että jos ei se kasvu mennä pysähtyä, niin silloin tämä sairaus, tästä tulee vakavampi tähän yhteiskuntaan.
Niin, mutta kun sanoit, että 6 kertaa enemmän otetaan näytteitä, niin voiko se siis olla, että tässä on myös jonkin verran sitä, että aiemmin ei vaan tiedetty, kuinka paljon sitä koronaa on, ja nyt tiedetään, kuinka paljon niitä koronatartuntoja on.
No aivan varmasti on sitä. Jos muistetaan, miten tämä tauti alkoi silloin, ensimmäinen potilas tuli siinä helmikuun ihan viimeisten päivien aikana, siis ensimmäinen oma, sitä ei ollut se yksi kiinalainen, mutta ensimmäinen Italiasta tullut potilas tuli helmikuun lopussa ja sitten sen jälkeen, kun tämä maaliskuussa ryöpsähti, niin parissa viikossa me oltiin ongelmissa ja eihän meillä silloin ollut Suomessa kyvykkyyttä mitata kuin muutama 100 näyte päivässä. Eli me lähdettiin nollasta, me perustettiin tämä laboratoriotestauskyvykkyys tammikuussa. Sitten ensimmäinen potilas tuli Kiinasta Lappiin. Se tutkittiin tällä meidän HUSin näytteenotolla ja sen jälkeen on koko ajan kasvatettu ja kasvatettu testikapasiteettia. Se on Suomessa jo ihan valtavasti suurempi kuin mitä silloin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me löydetään myös kaikki oireettomia, tai ei kaikki anteeksi, löydämme oireettomia potilaita ja oireisia potilaita aivan eri tavalla, koska nyt testeihin saa tulla vapaasti.
Niin, koska keväällähän se tilanne oli se, että oireettomia ei juurikaan, että ainoastaan silloin, jos oli selkeät koronaoireet ja aika voimakkaat oireet, niin pääsi siihen testiin.
Kyllä, näin on. Keväällä pääsivät vain selkeästi sairastuneet ja siinäkin oli alussa tiukempia linjoja, eli että ketkä olivat niitä selkeästi sairastuneita määriteltyjä. Ja monet, jotka sairastivat, niin heille ohjeeksi tuli vain sairastaa. Mm. Eli niistä luvuista, mitä meillä on keväältä käytöstä, niin niistä ei voi tehdä samaa vertausta tämän päivän lukuihin. Ja siksi mä haluankin muistuttaa, että näissä luvuissa niin kuin sillä tavalla ymmärrystä kaikille, että kun me kerran testaamme nyt tällä hetkellä 6 kertaa enemmän kuin toukokuussa, niin touko-kesäkuussa, niin silloin emme ole vielä edes samassa tilanteessa, tässä tautitilanteessa, kuin mitä silloin oltiin, vaikka luvut näyttävät samaa. Mutta se ei pois sulle sitä, etteikö tämä olisi nousussa. Et nyt me herkemmin näemme sen, että mitä tässä on tapahtumassa. Me näemme, että taudin aktiivisuus kiihtyy.
Tästähän onkin muuten ollut jonkin verran juttuja tässä aiemmin, että kuinka luotettava tämä koronatesti on, että siellä olisi ikään kuin vääriä negatiivisia tuloksia. Eli jos ihmisellä onkin korona, niin saattaa silti testi näyttääkin, että ei välttämättä ole. Niin voidaanko me pitää näitä koronatestejä nyt sitten tarpeeksi luotettavina?
No kyllä nämä on tarpeeksi luotettavia. Ensinnäkin haluan kaikille nyt kertoa sen valitettavan tosiasian, että sellaista kuin 100-prosenttisesti varma testi on se mikä tahansa, niin ei ole olemassa. Tämä koskee myös kaikkia muitakin sairauksia ja sen takia näistä testeissä ollaan tosi tarkkoja, että millä testataan ja millä periaatteella ja mikä on sitten hyväksyttävä, että onko niin, että löydetään 99%, 98% vai mitä. Ja tässä on ollut paljon keskustelua siitä, että löytävätkö nämä vain 4/5 vai löytävätkö ne useammat. Ja ne haastepisteet näissä testeissä, ne ovat useassa eri kohdassa. Ne liittyvät näytteenottoon ja siihen, että löytääkö se näytetikku sen viruksen, onko se otettu oikealla tavalla huolellisesti ja onko sitä virusta itse asiassa elimistössä edes löydettävissä sieltä kohtaa, mistä ne otetaan. Joten me tiedämme, että kyllä tässä myös huteja tulee, mutta onneksi harvinaisen vähän.
No joo, tämähän onkin tosi kiinnostavaa nyt sitten, että mitä me oikein tiedetään tästä COVID-19-viruksesta, joka nyt kuitenkin on täällä reilu puoli vuotta Suomessa asustellut, niin keväällä ei tiedetty paljon mitään, mutta mitä me nyt tiedetään enemmän?
No ensinnäkin sitä sairastavuudesta me tiedetään jo paljon enemmän kuin mitä silloin, kun tämä tauti alkoi. Alussahan me kaikki oltiin peloissamme, että ketkä tähän sairastuu, keille tämä on vakava, mitkä ovat kuolemanmäärät. Ja tietenkin sitten kokemus karttui ja nyt me tiedämme, että mille ikäluokille tämä on vaarallisin ja mille tämä on vähemmän vaarallinen. Ja siitä me ollaan opittu se, että jos nyt ajatellaan sitä ikävintä lopputulosta, eli kuolemaa, niin vaikka niin kuin ihan virkatehtäviin kuuluu varoittaa, että tämä tauti voi olla kaikille vaarallinen, mutta sama koskee myös kaikkia nuhakuumeita ja flunssia ja influenssia ja muita, niin tässä se kuolemanvaara alkaa varsinaisesti nousta vasta sitten, kun ensimmäisiä tehohoitokuolemia selkeästi, jotka tilastossa kunnolla väkä näyttäytyy Pohjoismaissa, niin on siinä vasta, niin rupeaa olemaan sinne 40, mutta niitä on aivan yksittäisiä. Ja sitten sen jälkeen, kun tullaan 50 ikäluokkaan, niin siellä alkaa olla jo vähän useampia, mutta silti erittäin, erittäin harvinaista. 60 ikäluokasta eteenpäin, niin niitä alkaa olla jo enemmän, ja 70, niin vielä enemmän. Eli kyllä tämä on hyvin ikäsidonnainen tauti. Tarkoittaa sitä, että nuorille tämä tauti näyttäytyy aika samanlaisena kuin moni muu virustauti. Se sairastetaan, se podetaan, siinä tulee kuumetta, siinä tulee muita oireita, mutta sitten se tauti on ohi. Ja
no, mutta onko siitä tietoa, että mihin se liittyy, että se on niin erilainen tauti nuoremmalle väestölle kuin vanhemmalle?
Siitäkin tiedetään, yksi asia oli, mitä tuollakin oltiin nyt opittu, oli tämä, että kelle ikäluokille tämä on tappava. Sitten mä haluan vielä tässä välissä sanoa, että sen lisäksi me tiedetään, että tässä on lisäpainottavana tekijänä muutamat asiat. Ensinnäkin miessukupuoli, eli tämä on miehille vaikeampi ja sitten tämä on sellaiselle, jolla on tietyn tyyppisiä liitännäissairauksia ja ne liitännäissairaukset on vaikkapa verenpainetauti tai diabetes.
Joo, ja nythän olikin tällainen tutkimus, josta kertoi Helsingin Sanomatkin tässä juuri, että tämmöinen interferointijärjestelmä liittyy nyt tähän koronaan. Ja sitten paremminkin sinä varmaan osaat kertoa, mä en enempää referoi tätä uutista, mutta yli 95% oli miehiä, jotka sitten sairastui ja jolla oli interferoinnin vasta-aineita.
Joo, no todellakin on tämän kevään aikana me on tässä hoidossa ja sairastuvuudessa opittu pala palalta lisää, ja näitä paloja toivottavasti tulee jatkossakin lisää. Ja tämä nyt, mihin sä viittaat, tämä tutkimus on sellainen, joka ihan, tai siinä on itse asiassa kaksi tutkimusta, ne julkaistiin vasta ihan muutamia päiviä sitten, ihan maailman korkeimpa tasoisimmassa, ihan huippuluokan lehdessä Scienceissa. Ja tässä tutkimuksessa tietysti on ilo todeta, että myöskin HUSi oli osaltansa mukana. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä tarkoittaa, että maailma on kansainvälistynyt siten, että me ollaan toisten kanssa tekemisissä. Tämä oli ryhmätyötutkimus, jossa HUSin harvinaissairauksien yksikkö, siellä Mikko Seppänen kumppaneinen oli se Suomen osio, ja tähän kerättiin tietoa niistä erittäin vaikeista potilaista, tehtiin niistä geenitutkimusta ja tätä puolustustutkimusta, ja opittiin, että se porukka, jotka sairastuu vaikeiten, se josta tulevat ne kuolemantapaukset, niin kuudesosalla siitä porukasta, siis joka kuuden eli 16%, niin siellä on häiriö puolustuksessa. Ja tämä puolustus oli tämä interferonityyppinen puolustus. Ja se häiriö, mikä sieltä löytyi, oli se, että joko niillä on geenivirhe, eli että interferonin puolustus ei toimi tässä ensivaiheen puolustuksessa virusta vastaan, tai niillä oli syntynyt tällaisia kehon vastaineita interferonin vastaan. Ja tämä näytti olevan erityisesti miesten juttu, ja myöskin viittaa siihen, että ikääntyessä, kun puolustus heikkenee, niin tämä ensininen puolustus on heikkenemään päin. Ja tämä on yksi osa sitä pitkää jatkumoa siitä, että miten opitaan pikkuhiljaa lisää. Ja tämä tutkimus, mitä nyt tehtiin, tai nämä tutkimus, niin nämä antaa sillä tavalla toivoa, että kun tämä interferoni, niin se on lääke, sitä voi antaa myös ulkopuolelta, niin tässä vähitellen nyt tullaan oppimaan myöskin tietyn potilasjoukkion hoitamista, ja jälleen taisi yksi keino vähentää sitä, niin kuin niitä vakavia lopputuloksellista kuolleisuutta.
Niin, koska miehethän on tässä tosiaan, on huomattu jo aikaisemminkin, että miehet niin kuin todennäköisemmin kuolee tähän kuin naiset, eikö vaan?
Joo, näin on. Eli näistä tehohoidetuista potilaista, mitä meillä täällä Suomessakin on ollut, niin valtaosa kuolleista oli miehiä. Eli kun miettii, että kelle tämä tauti on vaarallisin, niin tämä on vaarallisin iäkkäämmille. Tämä on vaarallisin niille, joilla on näitä liitännäissairauksia, diabeettista, verenpainetautia, semmoisia sairauksia, jotka vaikuttaa itse asiassa verisuonten toimintaan. Ja sitten vielä oli tämä, että kun on miessukupuoli siinä päällä, eli kyllä, että tämähän liittyy siihen, että nyt kun meillä on ohjeita tähän suojautumiseen ja siihen, että miten välttyä taudilta, niin mehän annetaan nämä ohjeet yleisesti kaikille, mutta kyllä mä nyt sitten vaan joudun sanoa sen ikävän tosiasian, että vielä ne, jotka tunnistavat olevansa näissä riskiryhmissä, niin heidän pitää sitä huolellisuutta, heidän pitää olla vielä huolellisempia verrattuna muihin.
Joo, no mutta tämmöinen läpimurto on tosiaan nyt sitten tehdy, jäädä odottaa millaisia lääkkeitä siitä tulee, mutta sitten on myös uutisoitu tällaisesta mahdollisesta rutiinihoidosta, joka tehoaisi isolle osalle potilaita. Helsingin Sanomat kertoi, että ehkä jo puolen vuoden kuluttua sairaaloiden teho-osastoilla saattaa olla käytettävissä tällainen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin rutiinihoito. Näin kertoi osastolääkäri Mikko Seppänen uuden lastensairaalan harvinaissairauksien yksiköstä. Niin minkälainen läpimurto tässä on kyseessä?
No tässä on vähän, itse asiassa me ollaan tässä samassa, tämän saman asian ympärillä, eli nyt silloin ihan kun tämä tauti alkoi, niin tehohoitoon maailmalla se kuolleisuus oli tosi korkea. Mun on heti, niin kuin jos tämmöisessä asiassa nyt voi käyttää sanaa ylpeä, koska tässä on vakavia asioita mukana, mutta ylpeästi sanottava, että tehohoitotulokset Suomessa oli oikeasti kuului siihen maailman kärkitasoon. Ja se perustui siihen, että täällä tehdään hyvin tiukkojen niin kuin yhtenäisten periaatteiden mukaan ja näyttöön perustuviin tutkimuksiin ja käyttää se teoriapohja hyväksi ja vaihdetaan tietoa muun eurooppalaisen tehohoitoverkoston kanssa. Niin alussa aika nopeasti opittiin, että ihan ensimmäinen, jos voi sanoa, että läpimurto oli se, että opittiin antamaan veren hyytymistä estävää lääkitystä. Tämä oli uusi asia, että tämä kyseinen tauti teki sellaisen, että osa näistä kuolemista johtui siitä, että syntyi eri tasoisia veritulppia. Ja opittiin antaa tätä veren hyytymislääkitystä, ja siinäkin tietysti sitten vielä ajan kanssa on opittu oikeat annostelut ja oikeille potilaille. Ja nyt seuraava asia, mitä sitten opittiin, oli se, että vaikka tehohoidossa on aikaisemminkin on osattu käyttää kortisonia määrätyissä tilanteissa, mutta tässä kohtaa, kun se tieto karttui maailmalta, niin opittiin, että tietyillä potilailla on syytä kortisonilla rajoittaa sitä tulehdusreaktion määrää, ja se jälleen parantaa sitä hoitotulosta. Ja nyt tämä, mihin tässä äsken Mikko Seppänenkin viittaa, on se, että osataan myöskin tukea sitä kehon omaa puolustusjärjestelmää. Ja siihen liittyy tämä interferoni, just äsken juteltiin. Ja nämä on asioita tai lääkkeitä, mitä on olemassa. Niitä on olemassa apteekin hyllyllä. Sitten tämän jälkeen me tietenkin koko ajan ja koko kevään on sitten haettu maailmalla sitä, että löytyykö vielä näiden niin kuin lisäksi muitakin lääkkeitä. Ja siellä on vaikka kuinka villipino viruslääkkeitä, mitä tutkitaan. Välillä niistä on tullut positiivisia uutisia. Osa meistä on lukenut jopa Donald Trumpin kommentteja niin näistä asioista. Valitettavasti ne ei ole kaikki ihan mustavalkoisen helppoja ollut. Et ei ole tullut vielä siellä semmoista ihmeentekijä lääkettä, mutta niin kuin mä jälleen haluan sanoa, mä suhtaudun tähän niin kuin positiivisesti, että tämä on pienin askeliin, mutta hyvin ne on menty eteenpäin ja sitä kautta se taudin vakavuutta on saatu vähän lievennettyä. Ei niin, että voitaisiin olla niin kuin täysin huohtaa, mutta tilanne on paljon parempi.
Niin tosiaan Donald Trumphan väitti, että desinfiointiin aineen käyttö sisäisesti saattaisi jollain tavalla tätä koronaa parantaa. Mitä sä ajattelet tästä?
No jos samalla kepeillä linjalla jatkuu, niin jos joku esimerkiksi vaikka alkoholia käyttää lotraa ja sitä juo paljon, niin alkoholi heikentää ihmisen puolustusta, että se ei välttämättä ole hyvä asia tässä ollenkaan. Eli ei tämmöisiin tietenkään missään nimessä kenenkään pidä lähteä tämmöisten niin kuin huhupuheiden ja hassutusten perään, vaan kannattaa luottaa siihen, että mitkä on ne viralliset ohjeistukset. Ja nyt jos me mietitään sitä, että mikä tässä on tärkeää tässä koronataudissa, niin kyllä se kaikkein tärkeintä tässä on ne suojaustoimenpiteet, eli etäisyys. Se on niin kuin ihan ykkönen, eli pari metriä etäisyys. Nyt jos sitä pitäisi pystyä huolehtimaan, toinen on sitten sen jälkeen käsihygienia, koska me tiedetään, että jonkun verran tämä tarttuu varmasti niin kuin käsillä paikkoihin koskettamalla. Viruksella on taipumus jäädä pintoihin, ainakin joskus aika elämään. Ja kolmas on sitten tämä kasvomaskisuositus. Ja kasvomaskeissa vaikka keväällä kovin voimakkaasti jaksettiin puhua sitä, että maskit suojaavat muita, mutta ei itseään. Mutta kyllä meillä nyt se tieto maskeista on, että sairaala-olosuhteessakin ne suojaavat myöskin kantajaansa. Eli oikein käytettynä. Niin tällä on varmasti kahden suuntaista suojaa, ja siksi tämä kasvomaski-asia on kyllä hyvin tärkeä.
Joo. No mutta hei, vielä siitä, että kun nyt tiedetään sitten, että iän mukaan ihmiset on riskiryhmässä, mitä vanhemmat on, ja sitten kuitenkin ollaan varateltu myös siitä, että jos on perussairauksia, niin pitää olla erityisen varovainen. Tiedetäänkö me mitään lisää siitä, että mitkä on ne perussairaudet tai sitten yhdistelmät, niin kuin puhuit tästä veritulpasta, että on myös lääkitty tätä veren hyytymistä ja estävää lääkitystä käytetty, niin silloin se ei ole niin kohtalokas välttämättä se koronan saaminen. Niin tiedetäänkö enemmän siitä yhtään mitään, että mitkä sairaudet on erityisen vaarallisia yhdistelmiä tämän koronan kanssa?
Joo, no sen verran tiedetään, että nyt kun opittiin, itse asiassa hirveän varhaisessa vaiheessa opittiin jo se, että kun oli korkea verenpaine jollakin tai sitten diabetes on sitten aikuistyypin tai nuoruusiän, eli ykkös- tai kakkostyypin diabetes, niin näillä oli selvä yliedustus siinä kuolleisuudessa. Niin alussa kun opittiin tämä, niin ruvettiin selvittämään, että mistähän tämä tällainen voisi johtua, mikä näitä selittäisi. Ja nyt on sen verran ymmärrys lisääntynyt, että sellaiset sairaudet, jotka häiritsevät verisuonten toimintaa. Verisuonikin on tärkeä elin meillä. Kukaan ei ehkä, tai me emme tule välttämättä sitä ajatelleen, mutta verisuonet, ne osaa supistua ja ne osaa laajentua ja ne päästää happea ja ravinteita lävitsensä. Ja sitten kun meillä on erilaisia sairauksia, nyt vaikkapa sitten, ja myös ylipaino, niin ylipaino ja vaikkapa sitten siihen se verenpainetauti, niin se verisuonen pinta häiriintyy, sen pinnan toiminta häiriintyy. Ja sekin opittiin, että tämä virus herkästi sitten häiriköi sitä verisuonen pintaa ja aikaansaa niitä, vaikka niitä mikrotukoksia tai muita. Mm-hmm. Ja siksi on tärkeää, että näitä sairauksia sairastavat käyttävät ne lääkehoitonsa, niin, tai suhtautuvat lääkehoitonsa vakavasti ja syövät verenpainelääkkeensä ja pyrkivät siihen verensokerin normaalistamiseen. Eli näillä sairauksilla oli selkeä yliedustus, mutta näitä sairauksia pystyy myös hoitamaan, ei aina täysin loppuun asti, mutta paljon parempaan suuntaan. Ja siksi on tosi tärkeää, että näitä hoitaa. Ja esimerkiksi sellainen lääke kuin kolesterolin lääke, joka normalisoi verisuonten toimintaa myös estämällä kolesterolin kertymistä, mutta sillä on myös välitön vaikutus siihen suonen verisuonen toimintaan, niin kyllä nämä isot aineistot myös kertoo sen, että se kolesterolilääkkeen syöminen on ollut hyvin suotuisaa. Eli kenenkään, jolla on lääkitys, niin ei pidä lähteä siitä, että sitä käyttäisi vähän, vaan päinvastoin, että ne lääkkeet pitää syödä sillä tavalla, niin kuin on lääkäri antanut ohjeeksi. Ja siinä voi jopa ajatella, että bonuksena se saattaa antaa jopa ylimääräistä suojaa.
No hei, tämä on tosi kiinnostavaa, että minkälainen eriarvoisuuden edistäjä tämä korona oikeastaan sitten on. Että kun sanoit, että pitää muistaa ottaa lääkkeensä. Tiedetään, että kaikki ihmiset ei ole yhtä terveitä ja myöskin se, että köyhimmät ihmiset saattaa jopa säästää siinä, että jos ei ole varaa ostaa lääkkeitä, jos ne on kalliita.
Joo, tämä on tosi iso kysymys ja tämä on itse asiassa globaali kysymys. Tämä näyttäytyy vielä maailmalla enemmän, mutta tiedetäänhän me Suomessakin, että meillä on 5 vuoden kuolleisuusero vaikka miehille, verrattuna niihin on se ylinkoulutusluokka tai alinkoulutusluokka. Sama koskee tuloeroja ja tietyt sairaudet kasaantuu, krooniset sairaudet kasaantuu myöskin niin kuin sosiaalisesti nimenomaan. Ja siihen saattaa liittyä se heikompi koulutus ja heikompi tulotaso ja siellä saattaa olla riskikäyttäytymistä määrällisesti enemmän alkoholia, huonompi ravitsemus muu. Mutta tämä ilmiö on olemassa Suomessa, mutta ilmiö on olemassa maailmassa tosi voimakkaasti. Ja kaikkialta maailmassa tiedetään, että niissä yhteisöissä esimerkiksi vaikka maahanmuuttajien sairastumismäärä on suurempi. Tämä koskee vaikka Ruotsia, jossa myöskin Suomen sukuiset, siis ne, jotka olivat syntyjensä suomalaisia, niillä oli niinkuin tupla melkein sairastavuus verrattuna Ruotsissa syntyneisiin.
Mistä se johtuu?
No se johtuu siitä, että helposti on niin, että muualle lähtijät, niin ne saattavat tulla heikommista olosuhteista alun perin. Ja sitten siellä saattaa olla sellaisia jotain taustoja, jotka liittyy vaikka terveyteen. Ja silloin ihan vaikka nyt äsken kun puhuin siitä niistä sairauksista, sitä diabeteksestä tai verisuonisairauksista, niin myöskin ihan semmoinen vaikka, että mikä on suun kunto. Onko hyvä hampainen vai huono hampainen? Huono hampaisella on enemmän infektioita. Verisuonet kautta altaan voi huonemmin silloin elimistössä. Eli me tullaan nyt tämmöisiin lääketieteen detaljijuttuihin. Mä ymmärrän, että nämä saattaa joistakin kuulostaa, että mennään niin kuin ihan kilkkeisiin ja pieniin nippeleihin ja nappeleihin, mutta sitä se lääketiede on. Se on sitä, että pikkuhiljaa opitaan vähän tekemään paremmin ja paremmin ja paremmin asioita.
No mutta tämähän on tosi kiinnostavaa myös ajatella, että Suomi on aika hyvin kansainvälisesti pärjännyt tämän koronan kanssa, jos vertaa moneen muuhun maahan, niin voiko tässä olla taustalla se, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on kuitenkin verrattuna moneen muun maan terveydenhuoltojärjestelmään aika hyvä ja täällä on myös köyhillä mahdollisuus päästä lääkäriin?
No varmasti toivotaan, että tollakin on merkityksensä, mutta jos nyt ajatellaan, että me tunnetaan OECD-maat, eli maat, johon kuuluu Euroopan maat, sitten Jenkit ja Turkki ja Meksiko, niin tässä porukassa me ollaan siinä hyvässä päässä. Mutta jos puhutaan terveydenhuollon tasosta ja laadusta, niin Suomihan on siinä hyvässä länsi-eurooppalaisessa kumppanuudessa pikkusen edellä sitä vanhaa entistä Itä-Eurooppaa, mutta länsi-eurooppalaisessa kumppanuudessa emme suinkaan niin kuin erotu muista, ei huonompaa suuntaa, mutta ei nyt voi sanoa, että parempaakaan suuntaa. Ja monissa maissa tilanne on kyllä ollut huonompi. Ja kyllä kai se merkittävin syy, miksi me ollaan pärjätty näin hyvin, meillä on monta asiaa, jotka siihen on vaikuttanut. Yksi on se, että me ollaan harvaan asuttu. Se auttaa etäisyyksien pitämisessä. Toinen on se, että me ollaan vähän syrjässä, joten tämä tuli pikkusen myöhemmin meille. Mutta kyllä sitten on varmasti niin, että meillä myöskin yhteiskunnan tasa-arvo tarkoittaa sitä, että meillä ei ole oikein huonosti voivaa väestöä osaa kovin paljon. Että kyllä me tiedetään, että jos joutuu asumaan tiheästi tai on riippuvainen aina tuntipalkastansa tai muusta, niin eihän kukaan jää silloin kotiin, niin kuin pois töistä, pyrkii menemään sinne, joutuu tekemään huono-osolostöistä, joutuu asumaan tiheämmästi, niin semmoisessa yhteisössä tietenkin tämä tarttuvuus on suurempaa ja me näistä ole irti, mutta meillä on tätä selvästi vähemmän kuin muualla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niin, Politiikka Radiossa keskustelemme tänään koronaviruksesta ja haastateltavana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan keväällä, kun laitettiin koronatoimia pystyyn, niin silloin perusteltiin, että pyritään estämään sairaanhoidon ylikuormittaminen. Tällä perusteltiin sitä näitä aika tiukkojakin koronatoimia, niin miltä nyt näyttää? Onko resursseja riittävästi?
On riittävästi ja osoittautui, että silloinkin oli. Alussahan me emme tienneet, onko meillä riittävästi resursseja. Me ei kukaan tiedetty, että minkälainen pommi sieltä on tulossa. Ne ensimmäiset viestit Kiinasta ja Italiasta olivat todella huolestuttavia ja siinä näyttäytyi, ja jopa myöskin sitten myöhemmin Nykistäkin oli huolestuttavia. Järjestelmä ei mennyt kestää siellä. Annettiin jopa ymmärtää, että jotkut potilaat eivät päässeet teholle paikkapulan vuoksi. Suomessa ei tällaista asiaa haluttu mitenkään sallia. En itse voi sitä sallia, mutta ei tämä yhteiskuntakaan sellaista onneksi voi sallia. Varustauduttiin kunnolla ja tilanne oli sen kaltainen, että loppujen lopuksi siitä varautumisesta, mitä Suomessa tehtiin, ei tarvittu kuin vain osa. Pääosin tarvittiin tätä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin varautumista, jonkun verran sitten Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, mutta moni osa Suomesta ei tähän oikeasti hirveästi joutunut niin paljon energiaansa, tai energiaa joutui laittamaan, mutta sinne ei potilaita kuitenkaan merkittävästi tullut. Ja meillä on kyllä se tilanne, että kevään oppien jälkeen mä luulen, että meillä niin kuin se kyky koko yhteiskunnassa on hädän tullessa kyllä niin kuin rakentaa välittömästi se kyvykkyys, mutta toivotaan nyt, että noin pahaa tilannetta kuin keväällä oli, niin ei tänne tulisi. Mutta totta, silloin rajoitustoimet rakennettiin terveydenhuollon niin kuin saatavuuden varaan.
No mitä ajattelet näistä rajoitustoimista tällä hetkellä? Siis nythän on maskisuositus on lähes joka paikassa tällä hetkellä ja sitten on testataan ulkomailta tulevia. Onko nämä riittäviä toimia vai pitääkö meidän vielä tässä yhteiskuntana tehdä vielä tiukempaa rajoitusta?
Me tietysti koko yhteiskuntana tasapainollaan monen asian kanssa. Ensimmäinen tietenkin oli tämä sairaanhoidon resurssien riittävyys. Juuri tällä hetkellä se ei ole nyt se asia, se oli silloin keväällä asia. Toinen, että me tasapainollaan myös sen kanssa, että meillä pysyy jotakuinkin terve yhteiskunta ja talous, koska jos ei se pysy terveenä se talous, niin me ei sitten huomenna tai ylihuomenna hoideta niitä kroonisia potilaita tai silloisia akuutteja potilaita kunnolla. Että se on niin kuin, se on niin kuin vaikka terveydenhuollossa tosi tärkeä asia, mutta sama juttu koulutoimissa, tiessä, kaikessa muussa hyvinvoinnissa. Joten meidän pitäisi löytää keino, jolla me estetään, että jälleen kerran meidän pitäisi pystyä löytämään keino, jos me estetään, että missään nimessä ei saa tulla tilannetta, että sairaaloiden kapasiteetti ylittyisi, mutta tietenkin meidän pitää pyrkiä estämään myös kuolemia ja vakavia tapauksia. Ja sen tasapainon hakeminen niin meillä kuin maailmalla on haastavaa. Nyt me yritämme tehdä sitä sillä, että estäisimme, ettei tauti lähde leviämään ja siihen liittyvät nyt etäisyys, sen toitottaminen, se on tosi tärkeä asia ja toinen on maskien käyttö. Maskien käyttö se on lähtenyt käyntiin, mutta vaihtelevasti. Ja vielä on vaikea sanoa sitä merkitystä, mikä sillä on ollut. Mutta nyt kun me näemme, että tauti on kiihtymässä, niin on syytä, että ihmiset suhtautuu julkisissa tiloissa siihen paljon paljon vakavammin. Kun olin viikonloppuna rautakaupassa, olin ainoa, jolla on maski. Ei
aika
voi
hurjaa,
olla näin.
Niin.
Ei saa olla näin.
No mutta niin, täällä on kuitenkin, niin kuin moni voisi ajatella, että no jos tässä terveydenhuollon resurssit riittää, niin eikö voida tehdä vapaasti mitä vaan. Ja toisaalta sitten aika paljon on myös haittavaikutuksia sillä, että ihmiset eristäytyy kotiinsa. On masennusta ja lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt. Siis viime kesänä Tilastokeskus kertoi, että avopuolisoiden tekemä väkivaltaa tuli tietoon siis 67% enemmän kuin vuoden 2019 tammikesäkuussa. Tämä on aika hurja kasvu. Et onhan tälläkin aika dramaattiset seuraukset, jos tätä eristyy. Mistä sitten vaan jatketaan.
Kyllä. Nyt meidän pitää erottaa se, että osa näistä rajoitustoimista ei ole eristämistä ja osa on eristämistä. Ja nyt tällä hetkellä me yritetään kaikin tavoin löytää keinot, että ilman eristämistä pystyttäisiin elämään. Ja siihen ilman eristämiseen liittyy se, että pidetään ne 2 metrin etäisyydet. Se ei ole vielä eristämistä. pidetään niitä maskeja. Ja nyt mä haluan muistuttaa, vaikka maskeilla suojataan muita, niin oikein käytettynä maskit varmasti suojaavat myös käyttäjänsä. Me tiedetään se ihan terveydenhuollosta ja sairaaloista. Ja tällä keinolla me pystytään pitämään yhteiskunta normaalina.
No niin, eli vielä uskaltaa siis käydä paikoissa, ei tarvitse täysin eristäytyä kotiinsa, kunhan muistaa nämä keinot. Meillä valitettavasti aika pääsee kohta loppumaan, mutta ei kiitos oikein paljon tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.